Prevod sa persijskog na mađarski jezik. Ukoliko se za tim bude javila potreba, profesionalni prevodioci i sudski tumači će u datoj kombinaciji jezika ne samo izvršiti prevod za bilo koji dokument, nego će isto tako primeniti i uslugu za koju su ovlašćeni od strane nadležnih službi, a koje uključuje overu prevoda pečatom sudskog tumača. Na taj način će vlasnici bilo ličnih dokumenata, bilo različitih tipova dokumentacija, a to su građevinska, poslovna, tenderska, medicinska, tehnička i ostale, dobiti kompletno obrađene sadržaje, koji su u potpunosti pravno validni i kao takvi dozvoljeni za dalje korišćenje. Na zahtev klijenata se vrše i prevodi pravnih akata sa persijskog jezika na mađarski, a pomenuti stručnjaci obrađuju kako sva dokumenta iz domena obrazovanja i nauke, tako isto i ona koja se kasnije predaju nadležnim službama po potrebi. Svi tipovi uverenja, potvrda, saglasnosti i izjava. Neposredno pre nego što ovaj pečat stavi na preveden dokument, ovaj stručnjak ima obavezu da njegovu sadržinu uporedi sa originalnim dokumentima, a njih će klijent ili poslati preporučenom pošiljkom Pošte Srbije na adresu najbliže poslovnice prevodilačkog centra Akademije Oxford ili putem kurirske službe, a može i da ih lično donese. Pravilo o dostavljanju originala na uvid ne važe za sve ostale sadržaje za koje se izrađuje prevod u pomenutoj jezičkoj kombinaciji, tako da se klijentima omogućuje i da ih na obradu pošalju i da ih preuzmu po završetku elektronskim putem. Kompletno obrađeno dokumenta će klijent preuzeti ili lično, ili će se odlučiti za drugu ponuđenu varijantu, koja podrazumeva isporuku sadržaja na željenu adresu. Svakako ćete uslugu svaki klijent morati odvojeno da plati, a isključivo služba za dostavu ima pravo da navede visinu nadoknade, iako je u mnogim slučajevima sasvim dovoljan postupak koji primenjuju sudski tumači i prevodioci. Može se dogoditi da uz prevođenje dokumenata sa persijskog jezika na mađarski, te overu ovlašćenog sudskog tumača, na te sadržaje mora biti stavljen i takozvani apostil pečat. Njegov drugačiji naziv jeste haški, a ta vrsta overe se izvršava u osnovnim sudovima Republike Srbije. Neophodno je da vlasnik bilo kog dokumenta prvo kontaktira te službe i zatraži sve neophodne podatke o postupku overe apostil pečatom, pošto je to naročito značajno za celokupan proces obrade bilo kog dokumenta. Na osnovu iznetih zahteva, ovi stručnjaci mogu da izvrše i takozvani hitan prevod dokumenata sa persijskog jezika na mađarski, što znači da će oni kompletno obraditi u naročito kratkom vremenskom periodu. Osnovni uslov koji klijent mora tada da ostvari jeste da na zvaničnu mail adresu najbližeg predstavništva pošalje skenirana dokumenta, s tim što je njegova obaveza svakako da na uvid odmah posle toga dostavi i originalne materijale. Osim dokumenata, prevodilac i sudski tumači mogu da obrade i sve sadržaje iz oblasti marketinga, PR tekstovi, katalozi, reklamni flajeri, plakati, vizit kartice i drugi, a po zahtevu klijenata oni izrađuju profesionalan prevod i za web sajtove, odnosno programe i sve vrste aplikacija, te maksimalno kvalitetno obrađuju i internet prodavnice, potom web kataloge i uopšteno govoreći sve online sadržaje i one koji su vezani za kompjutere. S obzirom na to da je optimizovanje svih tih materijala za web pregledače izuzetno značajno, ovi stručnjaci će implementirati i alate SEO, Search Engine Optimization, te će njihovu sadržinu u potpunosti uskladiti sa pravilima koja važe u polju pretrage. Izvršavaju se i prevodi novinskih članaka sa persijskog jezika na mađarski, ali i sadržine ilustrovanih, stručnih i dečijih časopisa, s tim što sudski tumač i prevodilac mogu po zahtevu da obrade i bilo koje književno delo, kao i udžbenik. Podrazumeva se da se poštuju i zahtjevi klijenata koji se odnose na prevođenje tekstova u pomenutoj jezičkoj kombinaciji, a zaposleni konkretne institucije će prevesti i naučne i popularne tekstove bilo koje tematike. Usluge sinhronizacije i titlovanja su dostupne na zahtev, tako da praktično govoreći, svaki klijent koji u navedenoj jezičkoj kombinaciji želi da dobije preveden bilo video ili audio materijal, u konkretnoj poslovnici dobije njegovu kompletnu obradu. Sve to se odnosi kako na crtane i igrane, odnosno dokumentarne i animirane filmove, tako isto i na emisije različite sadržine, kao što su dečije, informativne, zabavne, obrazovne i druge, ali i na reklamne poruke, potom serije i mnoge druge vrste kako video, tako i audio sadržaja, kada se bude javila potreba. Profesionalni lektori i korektori, koji su također u poslovnicama pomenute institucije zaposleni, će izvršiti uslugu poznatu kao redaktura. Zapravo će primeniti pravila korekture i lekture na sve one sadržaje za koje je neko prethodno izradio prevod, ali se on ne može tretirati kao profesionalan, pa je neophodno da postojeće greške budu ispravljene i da taj materijal bude usklađen sa pravilima mađarskog jezika. Uz iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, ova institucija nudi i uslugu usmenog prevoda u konkretnoj jezičkoj kombinaciji, će da prevodioci i sudski tumači, osim simultanog, mogu da izvrše i konsekutivni, ali i prevod uz pomoć šapata sa persijskog jezika na mađarski. Neophodno je da detaljno budu informisani o tome kako bi trebalo konkretna manifestacija da bude organizovana, da bi mogli da izaberu najpogodniju vrstu usmenog prevoda. Prevodi laboratorijskih analiza tehničkih uzoraka sa persijskog na mađarski jezik. S obzirom na to da je obrada dokumenata usklađena sa zakonom, te se podrazumeva da mora prvo biti izvršen direktan prevod dokumenata sa persijskog jezika na mađarski, a potom i overa. To su upravo usluge koje svakom klijentu nudi Prevodilački centar Akademije Oxford. Da ne bude zabune, moramo naglasiti da prevodilac i sudski tumač, koji su u timu svake poslovnice te institucije, u potpunosti poštuju pravila, tako da nakon prevoda izvršavaju overu, kako bi klijentu omogućili da u relativno kratkom roku dobije dokument koji je sa zakonskog gledišta u potpunosti validan i pravno priznat. Pored već pomenutog dokumenta, oni mogu da obrade i uputstvo za rukovanje, kao i građevinske projekte i deklaracije proizvoda, ali i svaki drugi, koji se tretira kao deo tehničke ili tenderske, bilo građevinske dokumentacije. Izuzetno je značajno da apsolutno svaki klijent kome je potrebna obrada celokupne dokumentacije ili samo jednog dokumenta na uvid sudskom tumaču donese originalna dokumenta, a može ih i poslati na jedan od dostupnih načina. Zapravo se to zahteva zbog izvršenja overe pečatom sudskog tumača, jer je njegova zakonska obaveza da proveri sadržinu prevoda i originala, pošto ima pravo svoj pečat da stavi isključivo na preveden bilo koji dokument, a čija se sadržina u potpunosti poklapa sa originalom. Da klijent ne bi imao poteškoća prilikom obrade dokumenata, odnosno da bi uštedeo svoje vreme, preporučuje mu se da se obrati osnovnom sudu u svom gradu, a kako bi zatražio podatke o overi takozvanim apostil, odnosno haškim pečatom, uzevši u obzir da stručnjaci ove institucije tu vrstu overe ne izvršavaju, jer ne posjeduju adekvatne ovlašćenja. Na zahtev klijenata će sudski tumač i prevodilac obraditi sve vrste dokumentacija, počev od lične, a to su radna dozvola, izvod iz matične knjige rođenih, lična karta i dozvola za boravak, zatim izvod iz matične knjige umrlih, uverenje o državljanstvu, vozačka dozvola, potvrde o prebivalištu, izvod iz matične knjige venčanih, saobraćajna dozvola, pasoš i mnoga druga, preko poslovne dokumentacije, osnivački akt preduzeća, godišnji poslovni izveštaj, fakture, poslovne odluke, statut preduzeća, finansijski poslovni izveštaj, rešenje o osnivanju pravnog lica, revizorski izveštaj i svaki drugi dokument koji je na određeni način vezan za poslovni proces kako preduzetnika, tako i kompanije, pa do medicinske dokumentacije, a to su lekarski nalazi, dokumentacija o medicinskim proizvodima, specifikacija farmaceutskih proizvoda, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda i svaki drugi dokument koji se zvanično tretira kao deo konkretne vrste dokumentacije. Isto tako se podrazumeva da mogu biti izvršeni i direktni prevodi nastavnih planova i programa fakulteta sa persijskog jezika na mađarski, ali i rezultata naučnih istraživanja, te diplomskih i seminarskih radova. Po potrebi će prevodioci i sudski tumači kompletno da obrade i mnoga druga dokumenta, koje su vezana bilo za oblast obrazovanja, bilo za oblast nauke, kao što su na primjer diploma i dodatak diplomi, odnosno prepis ocena i potvrde o redovnom školovanju, ali i uverenje o položenim ispitima, te naučni patenti i radovi, kao i svaki drugi sadržaj koji se odnosi na jednu od tih oblasti. Uz potvrdu o visini primanja, te saglasnost za zastupanje i potvrdu o stanju računa u banci, prevodilac i sudski tumač mogu kompletno da obrade i uverenje o neosuđivanosti, kao i potvrdu o stalnom zaposlenju i potvrdu o slobodnom bračnom stanju, ali i uverenje o nekažnjavanju, te mnoga druga uverenja i potvrde, odnosno saglasnosti i izjava, to jest dokumenta koje se predaju nadležnim institucijama. Nakon svega navedenog, moramo pomenuti i to da je u svakoj poslovnici ove institucije, na zahtev klijenata, dostupan i direktan prevod pravnih akata sa persijskog jezika na mađarski. U stvari se na prvom mestu misli na sva ona dokumenta koja su vezana kako za oblast prava, tako i za sudstvo. A to podrazumeva da će članovi tima konkretnog predstavništva pomenute institucije, pored ostalog kompletno da obrade tekovine Evropske unije, sudska rešenja i odluke, odnosno ugovore i sudske presude, ali i sve tipove sertifikata, odnosno licenci, kao i sudske žalbe, zatim punomoće za zastupanje i sudske tužbe, te mnoga druga dokumenta koje se tiču kako oblasti prava, tako i sudstva, te se samim tim tretiraju kao pravna akta. Profesionalan prevod animiranih filmova sa persijskog jezika na mađarski. Sa glavnim ciljem da svakom ko je zainteresovan za prevod filmova sa persijskog na mađarski jezik omogući da na jednom mestu dobije njihovu kompletnu obradu, Prevodilački centar Akademije Oxford u ponudi ima i uslugu titlovanja svih video i audio materijala, tako isto i ono koje podrazumeva njihovu stručnu sinhronizaciju. Bez obzira da li su u pitanju animirani ili igrani, odnosno crtani ili dokumentarni filmovi, podrazumeva se da će sudski tumač i prevodilac njihov raditi u skladu sa pravilima, a isto tako mogu da prevedu i reklamne poruke, kao i sve vrste emisija, počev od dečijih i zabavnih, pa do informativnih i obrazovnih, te se svakako podrazumeva da mogu da ostvare zahtev klijenta i vezano za prevođenje serija, ali i svih ostalih kako videomaterijala, tako i audio. Bilo kojom tematikom da se bave stručni ili popularni tekstovi, ovi stručnjaci mogu da ih u najkraćem mogućem roku profesionalno prevedu. Također su dostupni i prevodi knjiga sa persijskog na mađarski jezik, a što se odnosi ne samo na književna dela, nego i na udžbenike. Ukoliko neki klijent bude zahtevao, prevodioci i sudski tumači će u datoj varijanti jezika da obrade kako sve vrste časopisa, poput na primjer ilustrovanih, dečjih i stručnih, tako isto i članke iz novina, a nevezano za to kojom tematikom se bave. Prilikom definisanja ponude, koja se odnosi na usmeno prevođenje sa persijskog na mađarski jezik, se uzimaju u obzir svi parametri, odnosno informacije koje klijent prethodno dostavi o samom događaju i o njegovoj organizaciji. Jednostavnije govoreći, analiziraju se podaci o mestu njegovog održavanja, te se uzimaju u obzir i sve karakteristike te lokacije, a zatim i oni koji se odnose na trajanje te manifestacije i na broj učesnika, pošto sudski tumači i prevodioci mogu da primene kako prevodu s pomoć šapata u navedenoj varijanti jezika, tako isto i konsekutivni, ali i simultani. S obzirom na to da iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, također ova institucija može da ponudi zainteresovanima, to će svakako i ta usluga biti navedena u ponudi, a pod uslovom da ovi stručnjaci prethodno odluče da upravo taj tip usmenog prevoda za određenu manifestaciju bude primenjen. Sve neophodne ispravke u materijalima koji su prevedeni u toj jezičkoj kombinaciji mogu na zahtev klijenata da izvrše korektori i lektori ove institucije. Preciznije govoreći, oni će uz korišćenje pravila redakture da usklade sadržinu nekvalitetno prevedenih materijala kako sa njihovim originalima i pravilima same prevodilačke struke, tako isto i sa pravilima ciljenog jezika, a što je mađarski u ovom slučaju. Usluga optimizovanja svih web materijala će biti izvršena ako klijent bude zahtevao prevod web sajtova, internet kataloga i online prodavnice sa persijskog na mađarski jezik, te će svakako prevodilac i sud na zahtev klijenata da obrade i bilo koji program, odnosno aplikaciju, kao i svaki drugi online sadržaj. Moramo naglasiti da oni, zapravo prilikom obrade internet materijala, bilo koje vrste, implementiraju i pravila koje podrazumeva SEO, Search Engine Optimization, a kako bi na taj način poboljšali njihovu dostupnost u okviru web pregledača. Sadržaj iz oblasti marketinga će na osnovu iznetih zahteva isto tako sudski tumač i prevodilac profesionalno da obrade. U stvari će oni primjenjivati i pravila reklamiranja kako bi što više približili poruku koju nose materijali tog tipa izuzev vizit kartica, brošura i reklamnih flajera, odnosno kataloga i reklamnih letaka, mogu da budu izvršeni i direktni prevodi plakata sa persijskog na mađarski jezik, te po potrebi ovi stručnjaci profesionalno obrađuju i PR tekstove, ali i apsolutno bilo koju vrstu sadržaja, koja se koristi isključivo u svrhu reklamiranja, usluga i proizvoda, odnosno kada je potrebno na najbolji mogući način prezentovati neki događaj ili rad određenog preduzeća. Cena prevoda sa persijskog na mađarski jezik je po dogovoru. Cena prevoda sa persijskog na mađarski jezik sa overom sudskog tumača također je po dogovoru. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.